Bilbo Hirian, auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Gabriel Aresti euskaltegian zer?
Gabriel Aresti euskaltegian aste honetan ditugun kontuak aipatuko ditugu sail honetan eta aste honetan azpimarratu besteak beste ba kurtsoan jada neguko ikastaroekin bete-betean sartuak garela eta neguari dagokion dinamika ere ba martxan dugula. Zer esan nahi du martxan dugula esaten dugunean? Ba horixe eguneroko eskoles gain, ba gurean Gabriel Aresti euskaltegia, ba ohi den bezala, ba hortxe martxan ditugula, ba ez dakit, kulturekarpenak, asteburuetako ekintzak, ba besteak beste asteburuetan ikastalde asko joaten dira asteburua pasatzera, Nafarroara, Bakaikun daukagune baserrira eta txanda hori ja antolatuta daude eta gure entzulek ba jakingo duten moduan urte askotan egin dugulako horrelaxe, ba zera asteburu desberdinetan ikastalde desberdinak irakasleekin joaten dira bertara eta aurten ba helburu desberdinekin, besteak beste orain arte ez bezala, aurten aukera izango dugu asteburu etan barnetegi txikitxoak egiteko. Hau da, mini barnetegiak, Ba, ez dakit bi asteburu elkartu eta ba ez dakit helburu zehatzekin hor klaseak ere izango ditugu. Beraz, asteburuetan bi aukera izango ditugu alde batetik bertara joan eta ondo pasatzea oso importantea dena, hau da naturaltasunez, bertako ingurua ezagutu eta hitz egitea helburu izango du ondo pasatzea eta hitz egitea. Eta beste barnetegi o beste asteburu batzuk egongo dira antolatuta, ba ondo pasatzeaz gain, mintzamena lantzeaz gain, bertako bertan talde hartu emona egiteaz gain, ba klaseak ere izango dituzte, hau da, bai larun batean eta bai igandean, ba eskolak ere izango dituzte helburu zehatzak prestatzeko, ba esan dugun moduan barnetegitxoa edo mini barnetegitxoak egiteko. Orduan alde batetik horixe, beste alde batetik, ba esan dugu kultur ekarpenak ere izaten direla gurean, hau da kanpoko gonbidatuak izaten ditugu eta batzuetan kantariak, beste batzuetan idazleak, beste batzuetan zer esana duen jendea gure artean, euskara jendea azken finean, horiek hurbiltzen saiatzen gara, ba geure inguruan, ba aberazteko horrek laguntzen duelakoan euskara ikastea azken finean edukiz beteriko gintza delako, ezta? Azken finean, ba euskarak beste hizkuntza batzuek bezala, ba bere izatea duelako, ba bere jendea duelako, bere sortzaileak dituelako eta da zenbat eta hurbilago egon gu denok, ba hortik askoz ere lagungarriago eta askoz ere errazago egiten zaigu euskalduntze prozesua. Eta horren arira, ba aste honetarako izan ditugu programatuak, ba besteak beste Xabier Monasterio, idazlea da bera, berak oso ondo ezagutzen du, oso hurbiletik ezagutzen du ikasleen euskalduntze prozesua eta B maila ertainetako ikasleentzat, ba programatua izan dugu. Badakigu Gabriel Aresti idazlea jaio zela, 81 urte bete direla oraintxu urrian, hain zuzen ere, eta horren arira hainbat ekitaldi izan ditugu, eta bat izan da, ba Xabier Monasteriok, esan dugun moduan, maila ertainetako eta B mailako ikaslei eman dien itzaldia. Esan dugun moduan, berak oso ondo, oso hurbiletik ezagutzen ditu ikasleak, eta bere itzaldiak, ba beti izaten dira, bete-betean, asmatzen duten horietakoak ez da, ikasleak beti pospozik izaten dira, berak ondo jakiten duelako egokitzen ikasleen mailara, ez da, hau da, hizkera jasoa, hizkera jantzia erabiliz, baina era berean, ba sinonimoak erabiliz eta ikaslei ba gustatzen zaien moduan lasai hitz eginez eta bueno, oso eskerroneko hitzaldiak izaten dira bereak, ikaslek oso ondo baloratzen dituzten horietakoak. Orduan hitzaldi alde batetik aipatu dugu eta beste alde batetik ba zine txokoa, ezta? Zine txokoa ere hoi da gurean, hau da hilero izaten dugu filmaren bat. Gurean eta ba ikasleek aukera izaten dute hasi goizeko 8:00etara etortzen direne ikasleak eta gaueko 10:00etarainokoek ba ordutegi desberdinetan izaten dute ba pelikula ikusteko aukera. Gaurkoan izan dugun filmea, ba Karmele Jaioren amaren eskuak liburuan oinarritutako filma hori da, eta lehenengo emanaldia 8ak eta 4denetan izan da, eta bueno, ba ez dago aipatu beharrik, ezta, filma hau nahiko ezaguna da. Orain dela urte batzuk Karmele Jaiok idatzitako liburu horretan oinarritutakoa, eta dakigun moduan, ba bertan gai asko jorratzen dira, bestea beste, ba sentiberatasunaren balorea, asetzen ez gaituen lanez bakarri beteriko bizitza, inkomunikazioa, errudun sentitzea, eta eguneroko errutina uzten dugunean, ba gure barneko gaztelua amildu egiten dela, ezta, horrelako gaiak aipatzen ditu besteak beste. Bertan protagonista Nerea izeneko emakume bada, 38 urte ditu, eta bizitza familiarra eta profesionala ba uztartu nahi ditu, baina ama ere bada, egunkari bateko erredakzioan egiten du lan, eta egun batetik bestera ba bizitza aldatu behar du. Desoreka handi bat sortzen da bere ama, Maria Luisa izeneko emakumea, memoria galtzen hasten da eta ospitalera eramango dute, eta horrek ba bere egunerokotasunean izugarrizko eragina du, eta bueno, hor sortzen da korapiloa, eta bukaera ez dizuet kontatuko, entzulen artean oraindik egon daitekeelako baten bat edo beste ba ikusi ez duena. Eta hori xe, 8ak eta 4denetakoek ikusi dute filma, eta ez dakit, nire ustez, seinale bat bada, asko eta asko aurpegia estalita, igo dira ikasgeletara, negarraldi galanta eginda. Eta goiziako 8ak eta 4denetan euskaraz filma bat ikusten negar egiten duten ikaslek, da benetan meritua ere badute. Ez dakit, haiek entzuten badigute agien esango dute, jo hori da, egin diguzuen... Egin diguzuena, goizeko 8etan hori ikustaraztea ere, baina beste alde batetik ba irakasleok ikusi dugu sentimentoak atera dituztela, eta hori euskaraz ematea, ba bueno, garrantzitsua da. Seinale ulartu dutela, seinale sentitu dutela, eta benetan ba posgarria ere bada. Eta ez naiz askorik elusatuko, badakigu larun bate honetan ABEko azterketa idatziak egingo dituztela beken ikasle askok eta askok, eta denei ba animoak eman, lasai joan daitezela, eta denek ondo egin dezatela, horixe, espero dezagun ba denek emaitza onak lortzea, batez ere ez hori importantea delako, baina bai eragina duelako ikasleak ikaslearen animoan, hau da, gainditzen ez duenak pentsatzen duelako ez duela gainditu, eta bueno, horrek ez dakit eragin negatiboa duelako ikaslearengan. Guretzat ez, eta ez luke horrela izan behar. Hau da, urtean zehar lan egin duen ikasleak aurreratu du, asko ikasi du, eta hori bere alde dauka, naiz eta azterketa ez gainditu. Baina askotan sail izaten da konbentzitzea ikasleak horretaz. Pena da, benetan eskonturatzea, baina ba gauza horrela dira. Beraz, animo guztiei, denek gaindituko duzue, horrela izan behar du gainera, eta espero dezagun, ba denok pospozik bueltatzea. Eta besterik ez, aste honetarako nahikoa delakoan, ba onak izan, astean zehar, eta berriro ere hemen izango gara. Agur ba.